สวัสดีค่ะคุณเมย์เองนะคะ Welcome to our podcast ในวันนี้นะเมย์จะมาพูดถึงนะคะในเรื่องหนึ่งนะที่เมย์ได้รับจากนักเรียน IELTS ก็คือหนึ่งในสิ่งที่นักเรียน IELTS at home จะได้รับเนี่ยก็คือจะเป็นเกี่ยวกับการฝึก writing อย่างไม่จำกัดนะคะในแต่ละวันเนี่ยนักเรียนของเมย์จะส่ง writing ตามหัวข้อที่เมย์กำหนดทั้ง task 1และ task 2มาให้และสิ่งที่เมย์เจอบ่อยเนี่ยนะและอยากให้นักเรียนระวังเนี่ยก็คือการใช้คำนี้นะคะก็คือการใช้คำที่ว่า a little bit เรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือมันเป็นท็อปิกของ task 1มีกราฟมาให้ใช่ไหมแล้วลักษณะของการทำกราฟเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นในแต่ละย่อหน้าว่าต้องเขียนยังไงบ้างใช่ไหมคะอันนี้เมย์มีเทคนิคในการทำเพราะว่านักเรียนจะต้องมีขั้นตอนในการเขียนย่อหน้าไม่ใช่อยู่ดีๆก็ไปเขียนเลยนะคนตรวจเรียงความเนี่ยเขาจะคุ้นเคยกับสไตล์นี้ดังนั้นเราก็ควรจะเขียนให้มันเข้ากับสิ่งที่เขาคุ้นเคยใช่ไหมนักเรียนก็เขียนส่งมาให้เมแต่มีในช่วงหนึ่งนะคะที่นักเรียนท่านหนึ่งเนี่ยเขากำลังเปรียบเทียบว่าปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยความแตกต่างเนี่ยมันแตกต่างกันนิดเดียวแล้วใช้แล้วเขาใช้คำว่า a little bit อันเนี้ยเมย์เห็นมีอยู่หลายคนเลยนะคะที่ใช้ทำนองเดียวกันเมย์ไม่อยากที่จะให้นักเรียนใช้คำนี้นะประการแรกเลยคำว่า a little bit เนี่ยมันเป็นภาษาพูดนะคะมันไม่ใช่ภาษาเขียนนะนี่คือเป็นข้อห้ามเป็นสาเหตุที่เมย์ห้ามนะข้อที่หนึ่งข้อที่สองเมย์อยากให้นักเรียนมาพูดถึงตัวเลขกันดีกว่านะคะเพราะคำว่า a little bit ของนักเรียนกับของครูแม้กระทั่งกับของคนที่อยู่ตรงข้ามถนนเนี่ยมันความหมายกันไม่เหมือนกันเลยนะคะดังนั้นสิ่งที่นักเรียนบอกว่า a little bit เนี่ยคนตรวจ IELTS เนี่ยเขาก็จะนึกว่าอีกแบบหนึ่งนะทั้งว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบสไตล์ a little bit ที่คล้ายกันก็ได้มีไม่อยากให้นักเรียนเขียนในสไตล์ที่มันกว้างๆนะคะบอกตัวเลขมาเลยว่ามันน้อยกว่าเท่าไหร่มันมากกว่าเท่าไหร่นะคะถ้าตัวเลขมันเยอะไปเนี่ยก็หลีกเลี่ยงการเขียนแบบนี้แล้วไปเขียนอธิบายอย่างอื่นมันมีหลักการเขียนหลายแบบนะคะแต่อยากให้หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาพูดมาใช้ในการเขียนนะและหลีกเลี่ยงการใช้คำที่มันกว้างๆอ่ะเช่น a lot a little bit อย่างเงี้ยนะคะมันจะกว้างไปแล้วก็มันดูหลวมมากเลยอ่ะดูเหมือนเราไม่ค่อยเหมือนกับว่าเราไม่สามารถที่จะอธิบายตัวเลขได้อะซึ่งเป็นสิ่งที่คนตรวจ IELTS เขาจะแบบโอเคแสดงว่าความรู้ในด้านของตัวเลขเนี่ยเราไม่มีซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะเรามีเราก็บอกเขาไปแล้วก็เขียนเข้าไปให้เต็มที่นะอย่าลืมนะคะว่า2 อย่าง 1 อย่าใช้ภาษาพูดในการเขียนและ2 อย่าพูดแบบ vague หรือพูดแบบกว้างเกินไปนะคะกว้างเกินที่ทั้งคนอ่านตรวจเนี่ย IELTS เนี่ยเข้าใจยากแล้วก็ครูเองเนี่ยถ้าก็เข้าใจยากเหมือนกันเพราะว่าถ้าครูอ่านแบบนี้เจอแบบนี้ครูส่งไปให้แก้แล้วต้องกลับมาดูใหม่เลยนะคะโอเคฝากไว้ในส่วนนี้นะยังไงก็แล้วแต่นะคะถ้าต้องการการฝึกส่วนของ writing มากขึ้นนะไม่มีความมั่นใจหรือว่าไปสอบมาแล้วเรารู้สึกว่าต้องพัฒนามากขึ้นเนี่ยยังไม่ได้แบรนด์ที่ต้องการเนี่ยนะคะแนะนำให้ไปดูรายละเอียดของคอร์ส IELTS at home เพราะในส่วนตรงเนี้ยมีการฝึกกันอย่างเต็มที่เลยฝึกทุกหัวข้อนะคะทั้ง task 1และ task 2จนกว่าจะมั่นใจนะคะไปลองดูรายละเอียดและถ้ามีคำถามเพิ่มเติมยังไงก็มาถามเมย์ได้เลยนะคะโอเคค่ะ see you next time bye